Tere osa saama piibli õpetusest. Täna loeme Kolossa kirja teise peatüki viimased salme ning vaatame ka kolmanda peatüki nelja esimest salmi. Kuuleme, kuidas apostel Paulus rõhutab, et pääste seisneb üksnes Jeesuses Kristuses. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Apostel Paulus räägib Kolossa kirja teise peatüki lõpus uhkusest, mis on riietunud alanduse talaari. Selle näilise alandlikkusega on seotud ka mitmesugused keelud ja käsud. Loen Kolossa kirja teisest peatükist salmid 20 ja 21. Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksite alles maailmas? Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta. Selle peatüki kaheksandas salmis nimetas Paulus maailma algaineid ehk algjõude, nagu seda samuti on tõlgitud. Seda käsitledes lubasin seda täpsemalt seletada 20. salmi juures. Kaheksandas salmis kirjutas apostel, vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. Juba sellest on näha, et algainete all on mõeldud mingeid jõude või asju, mis ei pärine Kristusest, vaid kusagilt mujalt, ja mis tõstetakse Kristuse kõrvale või isegi vastu. Aga millega siis on nende näol õieti tegemist? Algkeeles kasutab Paulus siin sõna stoiheia. See sõna on selles suhtes problemaatiline, et see tähendab algelemente ehk algaineid, millest maailm arvati koosnevat. Neiks algelementideks peeti tuld, vett, maad ja õhku. Aga Pauluse sõnastusest võib mõista, et ta ei pidanud silmas ainult elutuid aineid. See sõna tähendab ka põhilähtekohti ehk mingit liiki tähestikku, nagu tõlkisin seda kaheksandat salmi uurides. Seega apostel ei mõtlegi siin niivõrd aineid, vaid pigem jõude, mis arvati juhtivat nii planeete, loodusnähtusi kui ka inimindiviide. Selle mõtteviisi praktilisteks väljendusvormideks olid muuhulgas astroloogia, ennustamised ja enneteotsimised. Inimesed, kaasa arvatud valitsejad, püüdsid end kaitsta kurjade jõudude eest ja tagada oma ettevõtmiste edukust, toetudes mitmesugustele jõududele ja võimudele. Kõik see tingis muidugi kõrgendatud huvi kõige suhtes, mis seotud vaimse maailmaga. Rahvalikus vagaduses need paganliku päritolu uskumused segunesid juutlusest pärineva väga populaarse inglite õpetusega. Nii sündis tõeline ühepajatoit, mida kõik käisid kordamööda segamas, jutustades oma kogemustest, nägemustest või mõnel muul salapärasel moel vaimsest maailmast saadud teadmistest. Kui valitsevad kõik võimalikud sellised uskumused, ehk ebausk, siis hakkavad inimesed kartma ka halvaks peetud endeid, näiteks arvu 13, musti kasse ja isegi valevärvi riietust. Ja siis koputatakse puud, hoidutakse halvaks peetud päevadel kodunt välja minemast või loetakse loitse, et vältida halbu asju. Selle kõigega oli lihtne seostada ka askeesi, millest oli juttu juba eespool. Seegi oli üks viis valitseda või vähemalt rahustada tumedaid jõude. Kui inimene keeldus näiteks teatud headest toitudest, siis ta just kui tõi ohvri, mis loodeti esile kutsuvat vaimsete jõudude meelehead. Kõike seda leidus Kolossas ja kogu see kirjeldus tuleb ilmselt väga tuttav ette meie kaasajastki. Selliseid asju on maailmas alati olnud. Kui inimene ei ela Jumalaga õiges vahekorras, siis pole tal ka Jumala vastu õiget usaldust. siis võib ta küll Jumalasse ja isegi Jeesusesse Kristusesse uskuda, aga ta otsib turvalisust kõik võimalikest muudest asjadest ja kohtadest, mida ta rohkem usaldab ja kummardab. See võib väljenduda ka puht välistes asjades, mis tegelikult tähendavad inimesele kõige rohkem ja millega ta seetõttu reaalselt kõige rohkem arvestab. Sellisteks asjadeks võivad olla üldine arvamus, mood, teatud väljanägemine, õige suurusega rinnad või piisavalt peenike piht. Need on tugevad jõud, mis orjastavad neid, kes neid oluliseks peavad, riisudes neilt midagi sellest, mis Jumal on neile neid luues andnud. Nüüd paneb Paulus imeks, miks isegi kristlased käituvad nii, nagu ei olekski Kristus kõikidest muudest jõududest suurem. Ta küsib, miks Jeesuse Kristuse poolt vabaks lunastatud inimesedki käituvad, nagu elaksid nad ikka veel maailmas. See tähendab alludes käesoleva maailma jõududele, reeglitele ja tabudele. Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta. Jeesus Kristus on tugevam kui mis tahes muud jõud siin maailmas, aga paraku tuleb tunnistada, et sageli kristlased seda reaalselt ei usu ega koge. Paljudki arvestavad kaasaegsete arvamuste ja trendidega rohkem kui Jumalaga ning usaldavad nõidu ja ennustajaid rohkem kui Jumalat. Mõnigi arvab koguni, et nõiad ja ennustajad ongi Jumalast. Teatud mõttes ei olegi see ime, sest mida vähem Jumalaga tegemist tehakse, tema sõna ja palve jaoks aega leitakse, seda vähem saabki teda tunda ja usaldada. Vaimulikus mõttes on küll täiesti otseselt nii, et me oleme see, mida me sööme. Jeesus Kristus on päästja ja enne kõike Jumala rahval, ristitud inimestel, tuleks hakata sellest ka tegelikult aru saama. Sellepärast kuulutab Pauluski nii julgelt Kolossa kristlastele, et neil ei ole tarvis otsida inimeste soosingut, järgides nende koostatud reegleid, et neid peetaks korralikeks kristlasteks. Keelatud asjade nimekirjade koostajad tegelikult näitavad sellega, et nad ei ole mõistnud, mida Kristuse lunastustöö tegelikult tähendab. Nad ei ole evangeeliumi olemusest aru saanud ja püüavad rajada oma kõlblikkust Jumala ees oma tegude ja isegi loobumiste peale. Kui raske küll on meil inimestel käsitada, et Jeesus Kristus on tõesti päästja, ta päästab ka inimeste orjusest. Kui inimene Jumala sõna läbi mõistab, et Jeesus Kristus on kõigist muudest jõududest võimsam, siis hakkab ta ka vabanema inimeste kartusest. Seda sõnumit kordas Paulus üha uuesti. Näiteks Galaatia kirja 5. peatüki 1. salmis ta kuulutab, "Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse." Galaatias olid valeõpetajad püüdnud Kristuse poolt vabastatud inimesi uuesti seaduse orjusse aheldada. Tasub tähele panna, et nende kristlastele suunatud orjastavate nõudmiste puhul ei olnud hoopiski tegemist ahvatlemisega niinimetatud suurtesse pattudesse, nagu seda on mõrvamine, vargus või hoorus. Kui nõnda oleks hoiatatud patusuhtes, ära hakka kinni, ära maitse, ära katsu. Siis oleks Paulus sellist õpetust rõõmuga tervitanud. Aga nüüd oli probleem selles, et Jumala lapse tundemärkideks oli võetud midagi muud kui usk Kristusesse. Nii malgutab Paulus eriti Kolossas aktuaalseid eksitusi, mis olid riietunud viide erinevasse rüüsse. Nendeks olid mõistusel põhinevad targutused, inimlik tarkus, käsumeelsus, müstika ja askees. Nagu näeme, Kolossa kristlasi pommitati mitmest eri suunast. Selle sihiks oli, et nad rajaks oma elu turvalisuse lihtsa usu asemel kristusesse millelegi muule. Ükskõik millele, mis tuleks vastu inimese loomupärasele soovimatusele alistuda evangeeliumi sõnumi vastuvõtmisele. Lõpuks ütleb Paulus veel, millega kõigi nende eksituste puhul põhimõtteliselt tegemist on. Sellega võtab ta eespool öeldu kokku. Loen salmid 22 ja 23. See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid inimeste käskimised ja õpetused, mis on küll tarkuse moodi, ise tehtud vagaduse ja alandlikkuse ja karmuse tõttu ihu vastu, aga neil ei ole mingit kaalu himude ohjeldamiseks. Niisiis, tegemist on ainult inimeste käskude ja õpetustega. Loeksin siin ka, kuidas on 23. salmi mõistetud viimases soomekeelses piiblitõlkes. Need oma tehtud vagadust, alanduse harrastamist ja ihu karmi kohtlemist nõudvad käsud näivad küll targad, aga tegelikult on nad väärtusetud ja rahuldavad ainult inimese uhkust. Seega, tegelikult on kõige sellise taustal inimese uhkus. Sama kiusatus, mis juba paradiisis viis inimese langemisele. Soov ülendada end Jumala sõnast kõrgemale on meis kõigis uskumatult tugevasti sees. Selle uhkusega on olnud tegemist juba saatana langemisest saadik ja kuna see kiusatus oli nii tõhus juba paradiisiski, siis pole meil sellest pääsu kuni lõpuni. Parim rohi selle vastu on võtta Jumala sõna tõsiselt, ehkki see rohi tundub meile sageli väga mõru. Paulusel on üldiselt kombeks alustada oma kirju õpetusliku osaga, mis on teoreetilisem, ja seejärel siirduda praktikasse. Oleme nüüd ka Kolossa kirjas jõudnud sellele piirile. Kolmas ja neljas peatükk on praktiline osa. Esimeses ja teises peatükis me nägime, kuidas Kristus on esimene ja üle kõige. Nägime teda sellisena, nagu ta on, kolmainsuse osana. Ta on inimene inimesest, aga ka Jumal Jumalast. Ta on esimene, kuna ta on loonud kogu maailma kõiksuse. Ta on esimene samuti sellepärast, et ta on oma verega lunastanud meid vabaks patu, surma ja saatana orjusest. Kõik jõud ja võimud peavad tema ees kummardama. Jeesus Kristus on esimene ka koguduses. Ta on selle pea. Ilma temata ei oleks ka kogudust. Nüüd oleme jõudnud kohta, kus Paulus käsib meil pidada Jeesust Kristust esimeseks ka oma elus. Paulus käsitles eespool mitmesuguseid asju, mis juhivad inimesi Kristusest ja päästest eemale. Ta hoiatas mõistuslikel arutluskäikudel põhinevate pealetükkivate juttude eest, inimliku tarkuse eest, käsumeelsuse ja samuti askeesi eest. Kristlase elu on oma olemuselt elamine Kristuses ehk temaga osaduses. Siin kirja lõpuosas saame näha, mida see praktikas tähendab. Loen kolmandast peatükist kaks esimest salmi. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Juba eespool tõi Paulus esile põhjapaneva tõsiasja, et Jumala poolt on kristlane asetatud Kristusesse. Ta on koos Kristusega surnud, maha maetud, üles äratatud ja elavaks tehtud. Nüüd kordab ta veelgi, et kristlane on koos Kristusega üles äratatud ja ütleb, milline praktiline järeldus tuleb sellest tõsiasjast teha. Ta kutsub üles otsima ehk taotlema seda, mis on seal, kus on Kristuski. See on väga tähtis üleskutse. Meil kõigil, kes elame, on ju mingid sihid, eesmärgid, taotlused. Mõni soovib lihtsalt päevast teise ära elada. Teine tahab võimalikult elu nautida. Kolmas rikkaks saada. Neljas saavutada mingeid kõrgemaid sihte. Ja nii edasi. Tähtis on mõista, et nimelt see, mida inimene taotleb, määrab ka tema elu suuna, sisu ja kvaliteedi. Jah, seda ei määra usutunnistus ega teoreetilised tõekspidamised, vaid see, mida elus tegelikult taga aetakse. Ehk ühesõnaga, mida inimene otsib, seda ta reeglina ka leiab. Kui jälgime spordivõistlusi, siis näeme, kuidas sportlased ajavad taga kuldmedalit või igal juhul vähemalt võimalikult kõrgemaid kohti. Kas ei oleks loomulik, kui me kristlastena ka Jumala riigi väärtusi taotleksime vähemalt samasuguse innuga? Igatahes Paulus tegi seda ja ta pole kaugeltki ainuke. Aga mida siis tähendab see, mis on ülal? Teisest salmist selgub kõigepealt, et see on vastand sellele, mis on maa peal. Eelmises peatükis saime juba häid näiteid selle kohta, mida kõike maa peal olemine ehk maailmas elamine, nagu öeldi salmis 20, võib tähendada. See on elu ülesehitamine sellest maailmast leitavate materjalide ja eesmärkide kohaselt. Seega see, mis on ülal, viitab kõigele sellele, mis on seotud Kristusega. Ülal ehk taevas on juba toimunud Jumala tahe. Johannes nägi nägemuses, et taevas ülistati tapetud talle. Seal on ta kõige keskuseks koos isaga ja püha vaimuga. Seal valitseb õige väärtussüsteem, kuna Kristus on keskmes. Siin maa peal pole see veel toimunud. Sellepärast me ikka ja jälle palume meie isa palves, et Jumala tahe sünniks ka meie hulgas ja oma enda elus. Seda tähendab otsida seda, mis on ülal. See on lühidalt öeldes Jumala tahte otsimine enda elus. See on jätkuv pürgimus, et Kristus oleks ka minu elus kesksel kohal. Aga seda ülal olevat ei saa me otsida otseselt. Me vajame selleks vahendit, Jumala sõna. Kui me seda ei kasuta, siis täidab meeli kõik see, mis valitseb siin maailmas. Kõigepealt maailmameelsus, edasi aga ka valeõpetused, mille eest Paulus eespool hoiatas. Kui Jumalale tahetakse läheneda selle maailma vahenditega, siis tõusevad Jeesuse Kristuse asemele inimene, tema mõtted ja võimalused. Kui loeme piiblit, siis ei vaatame tagasi ammu surnud isikule, vaid piiblis kõneleb elav Kristus, kes istub praegugi Jumala isa paremal pool. Sellepärast tehakse ka saateid piibelkaanest kaaneni. Paneme tähele sedagi, et Paulus ei kutsu üles otsima endale lemmikõpetajat või kuulutajat. Kui seda teed, siis on oht, et ta muutub sulle ebajumalaks, kellel on savi jalad. Sa kummardad siis inimest, kes on su enda sarnane. Ära tee endale ebajumalat millestki inimlikust ega sellest maailmast pärinevast. Pauluse sõnumiks oli, et Kolossa kristlaste elu tunnistas nende päästest. Milline oli see tunnistus? Juba kirja alguses võisime lugeda, et kolosslastel oli usk ja armastus. Samuti oli neil lootus, esimese peatüki 5. salm. Lootus on seotud Jeesuse Kristuse tagasitulemisega viima ära oma kogudust enda juurde. Sinna üles, kus ta juba on. Need kolm, usk, lootus ja armastus, näitasid, et Kolossa usklikud taotlesid seda, mis on üleval. Need kõik olid püha vaimu väljendused Kolossa usklike elus. Armastus Kristusesse uskujate vahel on tähtis ja ma ei mõtle armastuse all sellist sentimentaalset loba, mida praegusel ajal võib kuulda rohkem kui küll. Näiteks koguduse töötegija armastab kogudust jagades talle Jumala sõna. Koguduse liikmed aga osutavad armastust töötegija vastu, toetades Jumala sõna jagamist. Ka perekonnas muutub armastus nähtavaks teiste pereliikmete praktilises teenimises. See vastus sellisest armastusest, mis ei väljendu mingil kombel tegudena, ei saa keegi aru. Armastus on väga praktiline. See teostub argielus rohujuure tasandil. Kui see seal ei teostu, siis ei teostu ta kusagil. Armastus muutub nähtavaks tegelikus elus. Ei piisa sellest, et see on olemas mõtetes või põhimõtetes. Muidugi on armastus olemas ka mõtteis, aga ta ei jää üksnes sinna. Loen kolmandast peatükist kolmanda salmi. Sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Veel kord meenutab ja rõhutab Paulus, et kristlane on koos Kristusega surnud ja tema elu on nüüd koos Kristusega Jumalas. Paraku on see tõsiasi meile tegelikkuses raskesti mõistetav, sest meil on vaimulike asjade suhtes väga tuim taju. Kuidas sa suhtuksid inimesse, kes tuleb sulle tänaval vastu ja ütleb, et sa oled surnud? Sa võid seda pidada narrijutuks või halvemal juhul isegi ähvarduseks. Vaevalt sa taipaksid võtta seda vastu kui täiesti kehtivat vaimulikku tõde. Nüüd aga Jumala poolt volitatud suursaadik, Jumala ilmutuse edasikandjaks valitud apostel Paulus ütleb kolosslastele, et nad on surnud. Kuidas seda mõista? Paulus ütleb galaatlastele, ma olen ühes Kristusega risti löödud. Galaatia 2:20. Seega võid sa öelda, et oled surnud juba 2000 aastat tagasi. Siis, kui Kristuski suri. Ta võttis minu koha ja ka sinu koha. Me surime temas. Nii näeb asja Jumal. See nägemus ajab muidugi segadusse ja seda pole lihtne mõista, sest ennast vaadates me näeme end ikka päris elavana. Seda tõde tuleb õppida, nagu paljusid teisigi Jumala tõdesid, lihtsalt uskudes vastu võtma, püüdmatagi seda inimliku mõistusega valitseda. Igatahes öeldi midagi sellist ka esimese inimese. Aadama kohta. Paulus kirjutab esimeses Korintose kirjas 15:22. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Esimeses Aadamas oli esindatud ja oli juba potentsiaalselt olemas terve inimsugu, ehkki meie oleme sündinud palju hiljem. Kui poleks olnud meie vanemaid, kuni Aadamani välja, siis poleks ju olnud meidki. Umbes sama lugu on ka teise Aadama ehk Kristusega. Kui tema poleks võitnud, siis poleks ka ühtki kristlast. Seepärast võib kristlane usu läbi näha, et see, mis on toimunud Kristusega, on toimunud ka temaga. Tema ristilöömises ja surmas surmati ka minu vana loomus ja kui tema sai uue elu, siis sain selle minagi. Mõistuse jaoks on need asjad küll rasked käsitada, aga Jumalat ja tema tööd võib ju usaldada sellegi poolest. Rõõmu teeb seegi, mida Paulus kolmandas salmis veel ütleb, et kristlase elu on koos Kristusega Jumalas. Algtekstis on siin grammatiliselt perfekt sõnast krypto, mis tähendab peitma või kätkema, õieti millessegi lukustama. Seega viitab see kohale, mis on hästi suletud. Sinna ei pääse ükski röövel ega murdvaras. Koos Kristusega on inimene täielikult kaitstud. Tal pole midagi karta. Kui meie elu on koos Kristusega Jumalas, siis pole me enam vana Aadama kombel surmaosalised, vaid me oleme ristimise ja usu läbi asetatud Kristusesse. Kristlane on Kristuses ja tal tuleb ainult hoolt kanda, et sinna jääda, nagu Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 15. peatüki 4. salmis. Jääge minusse ja mina jään teisse. Kristlase kutsumuseks on, et Kristus muutuks temas, ta elus ja valikutes nähtavaks. Loen 4. salmi. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Seegi tõde nõuab seedimist. Juhul kui meil on elu, siis on see tegelikult Kristuse elu. Johannes kirjutas oma esimeses kirjas, et ta eesmärk oli näidata oma lugejatele igavest elu. Kuidas sai ta seda teha? Ta osutas Kristust. Jeesus Kristus on igavene elu. Ja tuleb päev, mil need, kes on tema päralt, saavad avalikuks. See, mida me praegu ainult usu läbi saame vastu võtta ja mõnevõrra ka kogeda, muutub kord kõigile nähtavaks täies oma hiilguses. See pole tegelikult muud kui eelneva loogiline järg. Kui juba Kristuse surm on ka meie surm ja tema elu meie elu, siis ka tema ilmumine kirkuses on samuti meie ilmumine kirkuses koos temaga. Kindlasti oled juba mõistnud, kuhu Paulus sihib. Kui eelmises peatükis eksiõpetusi käsitledes oli tähelepanu kogu aeg inimesel, siis siin on see Kristusel. Oluline ei ole, mida teeb ja suudab inimene, vaid see, kes on Kristus. Sest pääste on elamine Kristuses ja Kristusest, mitte inimese võimalustega spekuleerimine. Ja selles on hingamine.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame teada, mida pidada ebajumala teenistuseks. Mina olen saate toimetaja Kia Talts, soovin kõik ilusat ja taas kuulmiseni.